Ķīna ir pārliecinoši lielākā tērauda ražotāja pasaulē, saražojot vairāk nekā 1 miljardu tonu tērauda gadā. Tas ir krietni vairāk nekā puse no kopējā pasaulē saražotā apjoma. Ķīnai seko Indija un Japāna, bet 4. Vietu ieņem ASV. Prezidents Xi Jinping vēlas izbēgt Ķīnas kursu, kurā ekonomikas izaugsme ir balstīta uz nekustamā īpašuma sektoru. Tā vietā viņš vēlas, lai Ķīnas ekonomika nākamajos gadu desmitos balstītos augsto tehnoloģiju ražošanā un zaļajās tehnoloģijās. Tām savukārt ir būtiska ietekme uz tērauda nozari, jo lejupslīde nekustamā īpašuma sektorā samazinājusi pieprasījumu pēc tērauda, radot pārpalikumu, kuru nākas eksportēt. Samazinās tērauda cena, bet lai gan zemākas cenas, protams, ir labums uzņēmumiem, kas izmanto tēraudu, ietekme uz ražotājiem ir smaga, jo mazinās peļņa un tiek slēgtas rūpnīcas. Briesmu zvanu šonadēļ zvanīja pasaules lielākais tērauda ražotājs Ķīnas uzņēmums Baowu. Tā vadītājs Hu Wanmin uzsvēra, ka Ķīnas tērauda nozarei draudu barga ziema. Nozare lēš, ka tērauda rūpniecībā Ķīnā, lai izkļūtu no pašreizējām grūtībām, uzņēmumu skaits jāsamazina par vairāk nekā 30%. Ķīna tēraudu pārsvarā eksportē uz Āziju, Tuvajiem Austrumiem un Latvijas Ameriku. Tālāk seko Eiropa, kur tiek eksportēti 5%, bet uz Ziemeļameriku 3%. Tomēr tas tāpat ir liels apjoms. Pēc 2008. Gada pēdējo tērauda krīzi pasaule pieredzēja 2015. Un 2016. Gadā. Toreiz tā izraisīja politisku vētru Eiropā un ASV. Eksprezidents Donalds Trumps lielāko daļu savas 2016. Gada vēlēšanu kampaņas koncentrēja solot aizstāvēt ASV no lētā Ķīnas importa. Savukārt likumdevēji visā Eiropā centās aizsargāt savas vietējās nozares. Šoreiz krīze gan varētu būt lielāka, turpina aģentūras Bloomberg analītiķis Richards Burks.
What's different is there's probably not stimulus that the government can come in.
Šoreiz citādāk ir tas, ka visticamāk no valsts netiks dots tāds stimuls nekustamā īpašuma sektoram, kāds tika dots iepriekšējās reizēs. Ķīnas politika ir mainījusies prom no nekustamā īpašuma tirgus. Toreiz 2008. Gadā, 2015. Un 2016. Gadā bija lieli stimuli projektiem, kas stimulē nekustamā īpašuma tirgu.
Problēmas jau radušās Čīlē. Tās valdība šogad steidzās ieviest jaunus tarifus importam no Ķīnas, lai nepieļautu tērauda nozares uzņēmuma slēgšanu. Tomēr galu galā tas tāpat darbību izbeidza. Eiropā, kur pieprasījums pēc tērauda jau bija anēmisks, Vācijas uzņēmums Charles Gitter ziņo par zaudējumiem pirmajā pusgadā, kas radušies Ķīnas eksporta dēļ. Vācijas ekonomikas ministrija uzraugot situāciju un atzina, ka pastāv smaga starptautiska konkurence. Vācijas tērauda asociācijas rīkotāja direktors Martins Toeringers uzsvēris, ka tērauda jaudas pārpalikums apdraud Vācijas nozares rentabilitāti un ilgtspēju. Arī amerikāņi atzīst, ka Ķīnas tērauda pārpalikums rada briesmas ASV tērauda nozarei. Baltānamas saimnieks Joe Bidens jau aicinājis noteikt augstākus tarifus Ķīnas tērodam un alumīnijam. Savienotajās valstīs šīs problēmas var kļūt arī par politisku jautājumu gaidāmajās prezidenta vēlēšanās, ņemot vērā tērauda ražošanas nozīmi tādos svārstīgajos štatos kā Pensilvānija. Rihards Plūme, Latvijas radio.